Ekspozīcija mums arī būs ar tautas prezidenta Raimunda Vējoņa līdzdalību atklāsim. Viņš ir viens no personām, kas ir iekļauts šajā sarakstā. Un ekspozīcija ir par personībām, kas ir dzimušas, dzīvojušas, strādājušas laika posmā no 1918. Līdz 2018. Gadam Madonas novadā un Madonas kaimiņu novadi, kas ir Tesvaine, Ērgļi, Varakļāni, Lubāne, jo tā ir bijusī Madonas rajona teritorija un Madonas muzejā ir materiāli par šiem cilvēkiem, kādā veidā viņi ir nesuši Madonas vārdu gan Latvijā, gan arī vispār ārpus valsts robežām. Tie ir tādi ievērojami cilvēki kā Jānis Norvilis, Artis Kumsārs, no māksliniekiem Ivans Vecozols, Āris Skride, Rudolfs Pinnis, ļoti daudz tiešām sabiedrībā zināmi cilvēki.